Όσοι γνωρίζουν, δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από το μηδέν. Μηδέν άγαν ή αλλιώς τα πάντα εν μέτρο. Ένα ξεχωριστό κόκκινο κρασί που έγινε το μέτρο σύγκρισης. Και αυτό γιατί πετύχαμε την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα και τη γεύση. Μηδέν άγαν από την Ινοποιία Παπαντώνη.
Παλαιοβιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Ένα βιβλιοπωλείο που σαν να ξεπηδά από τις σελίδες ενός διηγήματος. Ένας μαγικός χώρος με χιλιάδες βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά από προηγούμενους αιώνες μέχρι σήμερα. Παλαιοβιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Περιηγήσου στους διαδρόμους της και ταξίδεψε στο χωροχρόνο του βιβλίου. Στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονος 5, δίπλα στον κινηματογράφο Φαργκάνη. Παλαιοβιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.
Περιπλανηθείτε στους διαδρόμους της Παλαιοβιβλιοθήκης τώρα και στο ίντερνετ. oldbookskaramouzas.com. Χιλιάδες βιβλία, μαγική ατμόσφαιρα.
Στους 105,5 ακούτε 1055 Rock.
You Rock. Οι επόμενες δύο ώρες είναι αφιερωμένες στην εγχώρια ροκ μουσική σκηνή. You Rock. Κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι και τις 12. Παρουσιάζει η Γιούλη Πιπηλίδου.
Και πώς να μην είμαστε καλά, καλησπέρες, καλώς μας ήρθατε εδώ στον 1055 Rock, You Rock. Και σήμερα γιορτάζουμε παρέα την τοπική μουσική σκηνή απ' άκρη σ' άκρη όλης της Ελλάδας και όπου υπάρχουν Έλληνες δημιουργοί εντός και εκτός αυτής της χώρας. Για το επόμενο δίωρο, μαμά είμαι καλά που είναι και επίκαιρο τώρα. Γιούλη Βιλπηλίδου στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 12 μαζί ξεκινάμε αυτήν, μάλλον θα ξεκινήσουμε από τις 10 και θα τελειώσουμε στις 12. Άλλο ήθελα να πω, άλλο μου βγήκε, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Με Homo Sapiens, με αυτούς ξεκινήσαμε σήμερα. Έχω σήμερα μία εκπομπάρα ετοιμάσει, έχουμε ετοιμάσει εδώ όλοι οι U-Rockers. Εκπομπάρα. Αλλά αρχικά να πω καλή εβδομάδα σε όλους, καλή συνέχεια με ό,τι κάνατε. Ελπίζω να περάσατε έτσι ευχάριστα και δημιουργικά όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 69-99-24-1055 και είναι μέσω Viber. Viber για τα μηνύματά σας, γιατί θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο ποιον θα έχω κοντά μου. Στα social του σταθμού βέβαια, 1055 Rock. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάσατε τον Άγιο Βαλεντίνο στα προχτές. Αν τα γιορτάζετε αυτά. Καλησπέρα στη Λου, καλησπέρα στο Λευτέρη. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάντα δίπλα μου και πάντα κοντά μου.
You Rock στον 1055 Rock με τη Γιούλη Πιλπιλίδου. Η εγχώρια rock σκηνή έχει τη δική της εκπομπή κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Άκουσες κάτι φρέσκο? Είσαι στον 1055 Rock.
Δυνατά ξεκινάμε σήμερα με Firewind Fallen Angel, γιατί σήμερα κοντά μας έχουμε τον δικό μας νούμερο ένα, ο νούμερο ένα content creator, δημιουργός περιεχομένου στα music, της μουσικής, έτσι, στα social media. Δεν είναι απλά ένας δάσκαλος φωνής, δεν είναι απλά ένας δημοσιογράφος στα μουσικά δρόμενα. Είναι ο άνθρωπος που έχει μετατρέψει το δικό του πάθος σε πάθος των πολλών, θα μπορούσα να πω. Η μουσική με επιστήμη, ανάλυση της μουσικής, με ιστορία. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Μπάρμπας, a.k.a. Mr. Music, ο νούμερο ένα content creator στην Ελλάδα, ο δημιουργός του podcast Home Studio και ο άνθρωπος που έχει συνομιλήσει με πολλούς γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες από όλες τις μουσικές σκηνές, να το πω, από όλα τα μουσικά είδη. Γεια σου και καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Τι εισαγωγάρα ήταν αυτή. Δυσκολεύτηκα να καταλάβω ότι μιλάει και για εμένα.
Για εσένα μιλάω, βέβαια. Και δεν μπορώ να τα χωρέσω και όλα. Γιατί εδώ, ξέρεις, κάνουμε καλά το homework που λέμε και στο χωριό μου. Και έχω μάθει για σένα πάρα πολλά πράγματα. Και χαίρομαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλώς όρισες στο You Rock.
Άλλη μόνο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Δημήτρη, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είμαι άνθρωπος των social και πολύ, αλλά εσύ, ο αλγόριθμος, επειδή άρχισα να σε παρακολουθώ, το πρώτο πράγμα που μου βγάζει μόλις ανοίγω το Instagram είσαι εσύ. Οπότε μου έγινες μία συνήθεια και μ' αρέσει πάντα να διαβάζω τη γνώμη σου και τρελαίνομαι με αυτά που κάνεις και πώς αναλύεις από τις απομονώσεις μικροφώνων μέχρι ο πολύ ευγενικός σου πολλές φορές τρόπος, αλλά δίκαιος, να αναλύεις τις μουσικές αυτές.
Σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και μου αρέσει που είμαι ο πρώτος που βγαίνει, γιατί σημαίνει ότι έχεις διδάξει πάρα πολύ καλά τον αλγόριθμό σου.
Πολύ καλά, πολύ καλά. Αλήθεια το λέω. Και μου αρέσει, και μ' αρέσει να θαυμάζω ανθρώπους. Είμαι κάποιες δεκαετίες σε αυτόν τον χώρο και μ' αρέσει και να το λέω και να το φωνάζω και να δίνω και τα εύσημα σε ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλύτερα τη μουσική από ότι εγώ, από ότι εμένα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Απλά θα πιαστώ λίγο από αυτό που είπες για τις δεκαετίες που έχεις και εσύ στη μουσική. Να ξέρεις ότι για να βγει κάτι τέτοιο προς τα έξω σημαίνει ότι υπάρχει ένα background. Έχουμε φάει τα νιάτα μας στη μουσική. Όλη η γενιά μας έχει κάνει τη φυτεία της και το αγροτικό της. Και ουσιαστικά αυτό που συνέβη είναι να βγει λίγο προς τα έξω στον κόσμο μέσω των social media. Και ιδιαίτερα μιας πλατφόρμας πριν από μερικά χρόνια που το TikTok ουσιαστικά εισήγαγε μια καινούργια οπτική στα social media, δηλαδή το να μπορεί να σε γνωρίσει κόσμος πέρα από τους στενούς σου φίλους. Εκεί πέρα παίχτηκε το παιχνίδι σε πάρα πολλούς content creators στην Ελλάδα και αυτό ήταν το game changer, τέλος πάντων, που έφερε το TikTok. Ότι κάποιος ο οποίος δημιουργεί ένα περιεχόμενο μπορεί να γίνει γνωστός σε ανθρώπους που δεν το ξέρανε πριν. Να τον προτείνει δηλαδή σε καινούριο κόσμο. Και αυτό μετά πέρασε και στο Instagram με τα γνωστά αποτελέσματα γενικά που έχει το media creation, το content creation στην Ελλάδα.
Διάβασα. Αυτό που παρακαλώ, όχι.
Όχι. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι αυτοί που ουσιαστικά διασώζονται μέσα στην υπερβολική, στην πολύ γρήγορη πληροφορία που υπάρχει, είναι οι άνθρωποι που όπως φαίνεται κατέχουν καλά τον τομέα τους. Και αν και εγώ δεν θεωρώ ότι ακόμα κατέχω καλά τον τομέα μου, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η μουσική είναι ένας ωκεανός τον οποίο προσπαθούμε με ένα καλαμάκι να τον ρουφήξουμε μέρα με τη μέρα. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που γνωρίζει πραγματικά καλά τη μουσική. Όλοι αρπάζουμε κάποιο τομέα που μας ενδιαφέρει, όλοι αρπάζουμε κάποια συνθήκη, κάποιο οτιδήποτε αντικείμενο μέσα στη μουσική και προσπαθούμε αυτό κάπως να το ορίσουμε και να το μάθουμε. Εμένα αυτό το ταξίδι ήταν ουσιαστικά η φωνητική, αλλά και η ροκ μουσική εν γέννη, μια αγάπη που μοιραζόμαστε.
Εσύ είσαι και μεταλλάς, έτσι, και ξέρω ότι έχεις και δικά σου Grey vs Grey, δικά σου συγκροτήματα έχεις κάνει.
Τι διάβασμα έχεις
κάνει. Έχω κάνει πολύ διάβασμα, φίλε. Αυτό το χαλαρά που λένε για μας τους Θεσσαλονικείς, να ξέρεις, δεν ισχύει πια.
Το ξέρω απόλυτα, έχω και φίλους και συγγενείς στη Θεσσαλονίκη, οπότε το γνωρίζω. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι ξεκίνησες με μία από τις τουλάχιστον συνδεθήκαμε ακούγοντας με μία από τις αγαπημένες μου μπάντες στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα, που είναι η Firewind. Τους λατρεύω και το ξέρει και πάρα πολύ καλά ο Κώστας, ο Gas G, πόσο πολύ τον θαυμάζω και έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές και έχουμε κάνει και τα βίντεό μας, έχουμε κάνει και το podcast μας. Η αλήθεια είναι ότι to the core που λένε μέσα στην καρδιά μου, δεν θεωρώ τον εαυτό μου μεταλάν και έχω κάνει επίσης και εκεί πάρα πολύ έντονα τη φυτεία μου. Μου αρέσουν πάρα πολλές πλευρές της rock μουσικής και τη metal τη θεωρώ μια τέτοια πλευρά. Και πιο συγκεκριμένα το progressive rock και το progressive metal είναι οι πολύ μεγάλες μου αγάπες. Οι Firewind ακουμπάνε στην άλλη μεγάλη μου αγάπη που είναι το power.
Το power rock. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό που κάνεις? Είναι ότι μπορείς να αναλύσεις εξίσου τη συντοπίτησά μου Έλενα Παπαρίζου όπως μπορείς τον Gas G, ας πούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είσαι ένας ροκ άνθρωπος, είσαι άνθρωπος της ροκ, να το πω έτσι, και αυτό που κάνεις είναι πολύ ροκ.
Εντάξει, σημαίνει το εξής. Εμείς πάρα πολλά χρόνια, ξέρεις πάρα πολύ καλά στη ροκ σκηνή, επειδή έχω περάσει, όχι έχω περάσει, ακόμα ασκώ μουσική δημοσιογραφία ουσιαστικά, μια από τις πτυχές αυτό που κάνω είναι η μουσική δημοσιογραφία. Έχουμε φάει τα νιάτα μας στις live σκηνές αναλύοντας τραγουδιστές, κιθαρίστες, μπασίστες, drummer, μέχρι και τους διοργανωτές. Αυτό λοιπόν τι έκανα, το μετέφερα και σε χώρους που δεν είχαν βιώσει ποτέ μια τέτοια δημοσιογραφία. Και κοίτα να δεις τελικά που ο κόσμος ενδιαφερότανε ακόμα και στη mainstream, όπως λέμε, σκηνή, στην pop σκηνή, στη λαϊκή σκηνή, να καταλάβει τι παίζει πίσω από αυτά που ακούει. Ουσιαστικά έφερα ένα rock know-how της μουσικής δημοσιογραφίας, το πήγα προς τη mainstream σκηνή. Δεν το είχε κάνει ποτέ κανένα στην Ελλάδα και ο λόγος είναι προφανής, είναι ότι γενικότερα μέσα στη ροκ σκηνή, και εγώ άνοικα μέσα σε αυτή την οτροπία, φοβόμασταν να κάνουμε αυτό το πέρασμα. Ζούσαμε και ζούμε με τις παροπίδες μας και το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι γενικότερα στο ροκ και στο metal χώρο λειτουργούμε με παροπίδες, λειτουργούμε με gatekeeping και αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον μέσα από αυτό που δημιουργώ και κάνω, βρίσκοντας το στοιχείο το κοινό που είναι η ίδια η μουσική, προσπάθησα λίγο να το αποτάξω από πάνω μου, που μην νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο, αλλά προσπάθησα να βρω στοιχεία που να με ενδιαφέρουν και σε μια mainstream σκηνή. Και τελικά έφτασα σε σημείο να με ενδιαφέρει μέχρι και η Eurovision, που δεν το πίστευα ποτέ για τον εαυτό μου. Και όταν λέω με ενδιαφέρει ουσιαστικά η βάση της, που δεν είναι άλλη από τη μουσική. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση μέσα από τη συναναστροφή που έχω με όλο αυτόν τον κόσμο πλέον, σε όλες τις πλευρές της ελληνικής μουσικής και σε όλα τα level αναγνωρισιμότητας στην ελληνική μουσική, ότι κανείς, ιδιαίτερα για την Eurovision με την οποία ασχολήθηκα αρκετά αυτό τον καιρό και τα τελευταία χρόνια, δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι κέντρο της, όπως και να το κάνουμε, είναι το ίδιο το τραγούδι, είναι η ίδια η μουσική. Και αυτό νομίζω ότι ήταν και ένα, όπως το είπα πριν, ένα game changer και στη mainstream σκηνή και αυτό που εισήγαγα και πρότεινα. Και κοίτα να δεις τελικά που ενδιαφέρει τόσο κόσμο.
Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και χαίρομαι που αναφέρθηκες και στη Eurovision. Εγώ πάλι να πω προσωπικά και αντίθετα, από, νομίζω από πολύ μικρή, από τότε που είχε βγει ο Τζόνι Λόγκαν, αγάπησα την Eurovision και μάλιστα γυρνούσα από το σχολείο κάθε μέρα και βάζα τα. Υπήρχαν κασέτες τότε και για κάθε απόγευμα έπρεπε οπωσδήποτε να δω την, όλο το που λέγανε τα ντουζ πουά και όλη τη διαδικασία αυτή για να τον ξαναδώ να τραγουδάει στα γονατιστός έτσι το τελικό του. Τι απίθανο σκηνικό ήταν εκείνο. Μετά λίγο το χάσα γιατί δεν με ενδιέφερε το ίδιο, αλλά όντως έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λες, με το πανηγυράκι και το όλο αυτό σε ενοχλεί καθόλου που έχει μεταφερθεί λίγο η ουσία της Eurovision σε κάτι άλλο με τα πολιτικά της μηνύματα τώρα με αυτά που κάνανε οι χώρες να μην συμμετάσχουν και πολλοί Έλληνες θέλανε και η Ελλάδα να μην συμμετάσχει σε όλο αυτό φέτος.
Να σου πω, είναι πολύ μεγάλο αυτό το ζήτημα και από τη στιγμή που μιλάμε για δηλώσεις, θέσεις και εκθέσεις χωρών, σίγουρα μέσα του έχει πολιτική. Τώρα μην εθελοτυφλούμε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όταν μιλάμε για επαφές κρατών, ακόμα και σε αθλητικό επίπεδο, παίζει ρόλο η πολιτική και δημιουργεί πολιτική. Και όταν έχουμε παράγοντες οι οποίοι προσπαθούν να εισάγουν κάποια πράγματα μέσα από τις δηλώσεις τους, καλό είναι προφανώς να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά μας. Το θέμα είναι το εξής. Φέτος δεν μπορώ να σου πω ότι και εγώ ήμουνα σε ένα τεράστιο προβληματισμό, έτσι. Λόγω των συνθήκων, προφανώς και θεωρώ ότι τάσομαι υπέρ της σωστής πλευράς στην ιστορία, που δηλώνει ουσιαστικά όλη αυτή την κατάσταση ως γενοκτονία, αλλά προσπαθούσα και το πάλεψα λίγο μέσα μου όταν κρίθηκε, έτσι, συζήτησα με τον εαυτό μου το αν θα ασχοληθώ φέτος με το θεσμό, αν δηλαδή εν όψη κάποιων πραγμάτων που έχω να κάνω με τα επαγγελματικά μου και τους αριθμούς μου αξίζουν ώστε να αναθεωρήσω κάποια πράγματα, να μπω μέσα σε μια διάσταση του πράγματος. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό που με συγκίνησε ήταν η ανάγκη και η αγάπη των παιδιών στην Ελλάδα να μπορέσουν να εκφράσουν την τέχνη τους και να πιαστούν από ένα διαγωνισμό για να βγουν λίγο προς τα έξω. Και επειδή θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό, ήρθαν έτσι συγκυρίες, ήρθε έτσι η τύχη, ήρθε έτσι η αγάπη του κόσμου και έχω μια βάση, έναν λόγο, δεν έκανα πίσω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά η στάση μου είναι ότι ο διαγωνισμός έχει μέσα του πολιτική, ότι πρέπει να λέμε την άποψή μας, τη στάση μας και τη γνώμη μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακυρώνουμε τη βάση που είναι η ίδια η μουσική, γιατί αν ακυρωθεί αυτό, τότε σαρώθηκαν και όλα τα υπόλοιπα και θα μας μείνει μόνο η πολιτική.
Θεωρείς με την εμπειρία που έχεις πλέον ότι η Eurovision μπορεί να δείξει τις τάσεις της μουσικής για τον επόμενο, για το επόμενο χρονικό διάστημα?
Τώρα, όπως έχουμε παρατηρήσει μέσα στα χρόνια, είναι λίγο ένας και φαύλος κύκλος και σαν να κυνηγάει η κοινωνία και η μουσική βιομηχανία την ουρά της Eurovision και αντίστοιχα η Eurovision την ουρά της μουσικής βιομηχανίας. Είναι λίγο παράξενο γιατί σε κάποια χρόνια, κάποιες χρονιές βλέπαμε ότι η Eurovision προηγούνταν και σε κάποιες άλλες χρονιές ότι η Eurovision έπεται των μουσικών τάσεων. Οπότε είναι λίγο σχετικό, δηλαδή Ιδιαίτερα σε μια εποχή που η πληροφορία είναι τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια, θα δηλώσω τώρα, λόγω της εποχής του TikTok, κυρίως με αυτή την έννοια, όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν αργή η πληροφορία, από τότε που υπάρχει το ίντερνετ άρχισε όλο και πιο γρήγορα να ταξιδεύει η πληροφορία και ιδιαίτερα η μουσική. Παρόλα αυτά, στα τελευταία 5 χρόνια που το TikTok ορίζει όλη τη μουσική βιομηχανία, δηλαδή τα 20 και 30 δευτερόλεπτα, τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ θολά. Δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις πού γεννιούνται οι τάσεις και ποιος τις ελέγχει. Είναι πλέον, αν κάποτε ξέραμε ότι υπήρχαν 2, 3, 4 πολύ μεγάλες εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο που κούναγαν τη σημαία και ξεκινούσε ο αγώνας, τώρα δεν ξέρεις πού μπορεί να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να ξεκινήσει από ένα παιδί στο δωμάτιό του. Αυτό έχει και κάτι πάρα πολύ όμορφο και κάτι πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο μέσα του, που σημαίνει ότι η Eurovision, εδώ όπως βλέπουμε, έχει να κάνει γενικότερα με τις τάσεις που δημιουργούνται από την κάθε χώρα. Η κάθε χώρα τώρα επιλέγει το αν θα έχει απευθείας ανάθεση ή αν θα κάνει διαγωνισμό. Όταν έχουμε απευθείας ανάθεση όπως έχουμε και στην Κύπρο, τότε τα πράγματα είναι λίγο πιο σαφή. Μιλάμε για δηλώσεις των χωρών. Όταν επιλέγει μια συγκεκριμένη επιτροπή, μπορεί μέσα του να έχει κάποια οποιαδήποτε δήλωση. Κοινωνική, πολιτική, μουσική, οτιδήποτε. Όταν μιλάμε για διαγωνισμούς, τα πράγματα είναι λίγο πιο ανοιχτά, πιο ξεκάθαρα. Οπότε θα μου επιτρέψει την έκφραση, έχει γίνει λίγο τώρα ένα μπαστάρδημα, ένα αμάλγαμα διαστάσεων και μουσικών, που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη αν τελικά η Eurovision ορίζει τη μουσική βιομηχανία ή η μουσική βιομηχανία ορίζει τη Eurovision.
Δεν ξέρω αν γινόταν και ποτέ, να σου πω την αλήθεια αυτό.
Ναι. Όχι, έχουν περάσει τέτοιες εποχές. Δηλαδή,
εντάξει, πέρα από τους Άμπα, ας πούμε. Και...
Ναι, μα και στην εποχή του Τζόνι Λόγκαν, όλη αυτή η έννοια της μπαλάντας και τα λοιπά, για πάρα πολλά χρόνια μεσουράνησε και σίγουρα έπαιξε τον ρόλο του και ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Ή ας πούμε, για κάνα 2 χρόνια μετά τους Λόρντι, είχαμε πάρα πολλά συγκροτήματα που ξεπεταχτήκανε προς τη mainstream σκηνή από τη metal, θεωρώντας ότι μπορούν να κάνουν το crossover.
Ήθελα να σε πάω εκεί, γιατί οι Lordi, οι οποίοι ήρθαν μετά από τον Σαγαπώ SLG APO, που ήταν πρωτοπόρος στις στολές της, στη σκηνή της Eurovision, μας κλέψανε τότε οι Lordi το...
Έλα,
ο Μιχάλης Ζαρακιτζής, βέβαια.
Πολύ μπροστά.
Ήταν πολύ μπροστά, όντως, γιατί τώρα που το έτσι σκεφτόμαστε και το βλέπουμε ξανά, βλέπουμε ότι ήταν όντως πολύ μπροστά ο Μιχάλης Ζαρακιτζής. Με τους Lordi όμως μπήκε η rock ουσιαστικά στη Eurovision, έτσι δυναμικά. Ήρθαν εκεί μόνες και οι οποίοι είναι πιο pop rock φάση, πιστεύω.
Ναι.
Πιστεύω,
ναι,
δεν είναι τόσο πιο... Ναι.
Αν υπήρχε είναι πιο mainstream η κατάσταση.
Πιο mainstream, σωστά.
Προφανώς και ανήκουν στη ροκ σκηνή. Ξέρεις τι, πάντοτε υπάρχουν πινελιές ροκ σχεδόν σε όλες τις χρονιές της Eurovision. Άλλες με επιτυχία, άλλες με απόλυτη αποτυχία. Ας πούμε, πριν μερικά χρόνια, 3 χρόνια, ήταν η Lord of the Lost, που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη μετάλλη σκηνή τα τελευταία χρόνια. Support και στους Iron Maiden
σε
2 ολόκληρες περιόδες κτλ. Βγήκανε τελευταίοι στη Eurovision. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα ή ένα πάρα πολύ καλό rock act θα πάει και καλά. Είναι πάρα πολύ σχετικά τα πράγματα. Από την άλλη, οι Måneskin δεν τα πήγανε καθόλου καλά στις επιτροπές, θριάβευσαν στον κόσμο. Έχει να κάνει με τις τάσεις της κάθε χρονιάς. Τότε με τους Lordi νομίζω ότι είχε γίνει εν μέρη μια αρχή την προηγούμενη χρονιά, όταν είχε κερδίσει η Έλενα Παπαρίζου, έκτη θέση 7η, είχαν βγει οι Wigwam.
Ναι.
Που ουσιαστικά το θυμάμαι, γιατί εκεί γύρω τώρα όλοι είχαμε ασχοληθεί λόγω και της νίκης της Παπαρίζου, αλλά και το ότι κάναμε εδώ το θεσμό την επόμενη χρονιά. Οπότε έχουν κάτι λίγο στο κεφάλι μας. Αλλά η Wigwam ήταν ένα συγκρότημα που το ξέραμε έτσι κι αλλιώς στην hard rock, AOR, melodic rock σκηνή. Και μας είχε κάνει εντύπωση τότε που βγήκανε προς τη Eurovision. Καταφέρανε και πήγανε πάρα πολύ ψηλά. Τραγουδάρα, το In My Dreams. Φοβερό. Και την επόμενη χρονιά νομίζω ότι χτίσανε λίγο οι Lordi πάνω σε αυτό που είχαν ήδη δημιουργήσει οι Wigwam. Βέβαια η Φιλανδία πάντοτε, τουλάχιστον στις προτάσεις της, έχει μέσα rock και metal στοιχεία και πάρα πολλές φορές και το τραγούδι που πηγαίνει ανήκει σε αυτή τη σκηνή. Τότε οι Lordi νομίζω ότι έπεσαν σε μια πάρα πολύ καλή συγκυρία ώστε να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Γιατί εντυπωσιάσανε κυρίως με την εμφάνισή τους. Δεν ξέρω τώρα αν δεν ήταν ντυμένοι και δεν ήταν επηρεασμένοι από τους Kiss, που ο τραγουδιστής ήταν προφανώς ένας από τους πιο φανατικούς οπαδούς των Kiss και πρόεδρος του Fan Club κτλ. Ναι. Οπότε όλα παίζουν το ρόλο τους. Νομίζω ότι έδεσε το γλυκό εκείνη τη χρονιά και δημιούργησε μία τάση και γενικότερα στη ροκ και τη μεταλ σκηνή. Και βγήκε και ένας όρος ανάμεσα στους μεταλλάδες εμάς που λίγο το συνομάραμε, που ήταν το Eurovision Metal. Που ήταν μια πλευρά της Power που ακόμα την κοροϊδεύουμε. Αλλά που έχει αφήσει τραγουδάρες.
Δημήτρη, και να σε ρωτήσω, μια και μπήκαμε σε αυτό, η Ελλάδα πιστεύεις ότι θα έχει ποτέ την έτσι? Τώρα σπάσαμε ένα barrier, ένα πώς να το πω,
ένα σύνορο
στέλνοντας τον Ακύλα με τις ψήφους του κοινού και των επιτροπών και τα λοιπά. Το οποίο barrier ήταν, το σύνορο αυτό ήταν ότι δεν είχαμε ξαναστείλει ποτέ κάτι τέτοιο σαν τραγούδι.
Όχι, κάτι κωμικό ποτέ. Νομίζω ότι ήταν
που έχει και το μήνυμά του αυτό το τραγούδι μέσα. Δεν ξέρω, δηλαδή έχει ένα κωμικό χαρακτήρα που λέει κάτι πολύ σοβαρό. Αν μου επιτρέπεις εμένα να πω αυτό.
Ασφαλώς και έχεις δίκιο. Γιατί ένα comic act, ένα αριστοφανικό τέτοιο ουσιαστικά πλαίσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει βάθος και ρίζα. Και βλέπεις ότι ο κόσμος ταυτίστηκε τελικά και το προώθησε και λέει, α, να που μάλλον είναι η ώρα να στείλουμε κάτι αστείο, το οποίο είναι αστείο σε εισαγωγικά.
Έτσι.
Προφανώς και είναι αστείο σε εισαγωγικά και ο άνθρωπος κάνει μια παράσταση πάνω εκείνη την ώρα. Προσπάθησα να μην ταχθώ υπέρ κανενός τραγουδιού, παρόλο που ο καθένας στο κεφάλι του έχει τις προτιμήσεις του, έτσι. Τελείως ξεκάθαρα, επειδή είναι πλάκιν πάρα πολύ έντονα με όλη την προηγούμενη περίοδο και είχα την τιμή να μου δώσουν λόγο σχεδόν σε όλα τα κανάλια κτλ. Προσπάθησα να φανώ όσο γίνεται πιο
αντικειμενικός.
Το αντικειμενικός είναι λίγο σχετικός, γιατί όλοι έχουμε στο κεφάλι μας τις προτιμήσεις μας. Τελείως ξεκάθαρα λοιπόν, δεν ήθελα να επιλέξω ανάμεσα στα δύο φαβορί, παρόλο που ως τραγούδι προτίμαγα προφανώς αυτό και προτιμάω αυτό που βγήκε δεύτερο. Δεν προτιμούσα όμως οπωσδήποτε αυτό του να προωθηθεί και να βγει προς το Eurovision. Γιατί τελικά νομίζω ότι θεωρούσα ότι ήταν η ώρα να κάνουμε μια κωμική σε εισαγωγικά δήλωση. Ο Ακύλας είναι μια εξαιρετική περίπτωση παιδιού και το απέδειξε σε όλη αυτή την πορεία του ενός μήνα, ενάμιση μήνα από τότε που έγινε η ανακοίνωση των ονομάτων, ότι μπορεί να σταθεί, μπορεί αξιοπρεπέστατα να υποστηρίξει τη θέση του, τη στάση του και τη μουσική του ουσιαστικά πορεία που έρχεται, αλλά και προηγήθηκε, γιατί έχει κάνει τα πραγματάκια του, και νομίζω ότι είναι ένα asset για όλη τη χώρα, τουλάχιστον για τους επόμενους δύο μήνες, για να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία δήλωση, να πλασαριστούμε και σε μια πάρα πολύ καλή θέση και να χαρούμε όλοι, να περάσουμε καλά και εκείνος να κάνει ένα πολύ μεγάλο πάτημα για την καριέρα του που έπεται.
Πολύ ωραία, και να κλείνοντας το θέμα, το κομμάτι αυτό της Eurovision, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πολλά πράγματα.
Να το κάνεις, γιατί φτάνει λίγο με την Eurovision, καταλαβαίνεις ότι έχω πάθει.
Το ξέρω, γιατί
τις επόμενες μέρες έχω προγραμματίσει ποια βινήλια θα βάλω να ακούσω, να καθαρίσω λίγο τα αυτιά μου πάλι, γιατί ξαναέρχεται και ο θεσμός ο κανονικός της Eurovision, που εκεί καταλαβαίνεις τη χαμούλη στην
Ελλάδα. Έχει πάλι. αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι παρόλα αυτά, αυτό που έγινε τώρα, με όλο αυτό το στήσιμο της ΕΡΤ και τα λοιπά, το θετικό αποτύπωμα ήταν ότι ακούσαμε παιδιά όπως είναι η Μαρσό, όπως είναι ο Good Job Nicky, που σου άρεσε κιόλας και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, και δεν μπορώ να καταλάβω που πήγε λάθος σε αυτό που έκανε με στα φωνητικά του εκεί, κάτι πρέπει να πήγε λάθος. Και μου άρεσε και ένας, δηλαδή υπήρξαν, μου άρεσε που πήγαν οι
Κόζα Μόστρα,
ναι. Που ακούστηκαν αυτές οι μουσικές και που είδαμε και ένα πολύ ωραίο κλίμα, που ελπίζω, δεν ξέρω εσείς ήσουν και εκεί, αν ήταν τόσο αληθινό όσο φαινόταν στην τηλεόραση.
Ήτανε πιο αληθινό από αυτό που φαινόταν στην τηλεόραση, γιατί στην τηλεόραση υπήρχε και το άγχος, υπήρχε λίγο αυτή η παγωμάρα που υπάρχει στο on-air. Επειδή τα περισσότερα παιδιά, κάποια από αυτά τα ήξερα πριν, κάποια τα γνώρισα μέσω του διαγωνισμού, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είναι διαμάντια κυριολεκτικά και ως χαρακτήρες. Και σκέψου τώρα ότι μπορεί πολλούς από αυτούς, δηλαδή τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, ίσως να μην τα μαθαίναμε ποτέ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκέψου, τι άλλη ευκαιρία θα είχες ξαφνικά να μάθεις 20 νέους ανθρώπους, γιατί ξέρω εγώ, οι 8 από αυτούς είχαν ήδη κάποιες δουλειές πίσω τους. 20 νέους ανθρώπους μαζεμένα. και να βάλεις έναν αστερίσκο σε αυτούς που σου αρέσανε, ώστε να περιμένεις τι θα έρθει στη συνέχεια για να δεις αν σε αφορά. Είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος αυτό και πραγματικά δεν έχω κανένα λόγο να υποστηρίξω την ΕΡΤ, είμαι ένας εξωτερικός παράγοντας τελείως, αλλά αυτό είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και για τον πολιτισμό της χώρας μας. Και προφανώς ακούω και όσους λένε και τους δικούς μας τροκάδες περί πανηγυρακίου κτλ. Ναι. Αλλά πού αλλού υπάρχει αυτή η ευκαιρία? Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει πια. Που ήταν ένας πολύ δυνατός θεσμός για ομάδες δημιουργίας και όχι απλά ένα talent show κάποιων παιδιών που τραγουδάνε. Μιλάμε τώρα για ομάδες ανθρώπων που θα δουλεύουν για να μπορούν να φτάσουν εκεί που είδαμε να φτάνουν αυτά τα 28 παιδιά φέτος. Αν πέρσι είχαμε 150 τραγούδια και είχαμε έναν τελικό των 10, αν φέτος είχαμε 350 τραγούδια που είχαμε έναν 2 ημιτελικούς και τελικό, σκέψου του χρόνου πόσες ομάδες ανθρώπων, πόσα νέα παιδιά θα ρίξουν το ζάρι και τις ελπίδες τους με τη θετικότατη έννοια στη δημιουργία ενός τραγουδιού έστω για αυτόν τον διαγωνισμό. Και ίσως να τους κινητοποιήσει, περάσουνε δεν περάσουνε, να μπουν σε μια λειτουργία δημιουργίας. Που για, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη. Μένεις στην παρέα μας για λίγο ακόμα. Θα μπορούμε
εννοείται.
Να... Πολύ ωραία,
εννοείται.
Γιατί θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα και για εσένα. Συζητήσουμε για Δέλτα, για Αλεξάνδρα Σιετή, για το AI και τις... και τις δυνατότητες που δίνει για τη μουσική και πολλά πολλά ακόμα. Μένεις μαζί μας, πάμε να ακούσουμε, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με Δημήτρη Μπάρμπα aka Mr. Music.
U-Rock, πρώτη μετάδοση. Το ακούς εδώ για πρώτη φορά, παρέα με την Γιούλη.
My head's in the clouds. It's a long way down. On the edge of doubt, and I'm unsteady. Some days don't make sense. Lost my confidence. Silence is my friend when words get heavy. Got my hand on the trigger. On this couch,
Εδώ παρέα μαζί με τον Δημήτρη Μπάρμπα, τον Mr. Music. Δημήτρη, μιλήσαμε, αναλύσαμε τα της Eurovision, αλλά θέλω να τα αφήσουμε εκεί. Να πω όμως δύο λόγια για την αγαπημένη μου Αλεξάνδρα Σιετή, η οποία έχει φωνάρα και είναι εδώ Θεσσαλονικιά και την αγαπάμε πολύ. Και εντάξει, μπορεί να μην κέρδισε με το τραγούδι της, αλλά φάνηκαν οι δυνατότητες της, οι τραγουδιστικές, τις οποίες ξέρουμε βέβαια και από πριν, όπως και ο Δέλτα.
Ο Δέλτα μάλιστα που ακούσαμε και το τραγούδι του τώρα, το Lonely Together, δηλαδή πόσο επηρεασμένος από Μπάουι ο Δέλτα σε όλο το act του. Αυτό το τραγούδι, ας πούμε, σκέψου πόσοι άνθρωποι θα το προσεγγίσουν και πόσοι άνθρωποι θα το μάθουν επειδή γνωρίσατε τον Δέλτα μέσω της Eurovision. Είναι εντυπωσιακό. Και κοίτα τι επίπεδο σύνθεσης και τι επίπεδο εκτέλεσης έχει.
Πραγματικά, πραγματικά. Και το ίδιο βέβαια θα γίνει και με τα υπόλοιπα τα παιδιά. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική, γιατί ξέρω ότι σπούδασες και θεολογία. Και σε κέρδισε η μουσική. Πώς ξεκινάς κάνοντας αυτό μέχρι να φτάσεις στο να γίνεις ο Mr. Music με τους 130.000 ακολούθους στο Instagram τουλάχιστον? Δεν ξέρω για το TikTok, επειδή δεν έχω, να με συγχωρείς.
Άλλους τόσους
εκεί. Και όλο αυτό το popularity που έχεις κερδίσει και μέσω των podcast που κάνεις την τελευταία πενταετία, αν δεν κάνω λάθος.
Τρία χρόνια. Που κακά τα ψέματα, νομίζω ότι το πιο, έτσι, αυτό που ταιριάζει περισσότερο σε μένα είναι το Home Studio Podcast, το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, είναι και αυτό που χρειάζεται και τη μεγαλύτερη προσοχή από τον κόσμο και το μεγαλύτερο engagement, γιατί έχω τη χαρά να έχω σαν καλεσμένους τεράστια ονόματα και της ελληνικής μουσικής, αλλά και της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.
Άσε, δηλαδή, τώρα ζηλεύω, άστα αυτά.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει χτιστεί πάρα πολλά χρόνια μέσω της δημοσιογραφίας και μέσω ουσιαστικά συνεντεύξεων που παίρνω από το 2002. Έχω ξεκινήσει αυτή την ενασχόληση με τη μουσική δημοσιογραφία. Απλά τώρα μου δίνεται η ευκαιρία να έχω τα μέσα για να μπορέσω να το κάνω, να το φέρω μπροστά σε περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, σκέψω ότι ποιος θα μου το έλεγε εμένα κάποτε ότι θα μπορούσα να έχω καπάκια μέσα σε 2 εβδομάδες δύο από τους ήρωές μου της μουσικής, που είναι ο Jim Petterick, που έχει γράψει το Eye of the Tiger, το Survivor, και την προηγούμενη εβδομάδα από αυτό να έχω τον Steve Morse, το σπουδαιότερο κιθαρίστα για μένα που έχει περάσει από αυτόν τον κόσμο, τον κιθαρίστα του Deep Purple για 35 χρόνια, ας πούμε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Και ενώ την επόμενη εβδομάδα να έχω τον Ισβολέα ή την προηγούμενη του Χάρη Βερθακούρη. Είναι σε αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, ότι προσπάθησα να δω το κέντρο αυτού που με ενδιαφέρει, που είναι η ίδια η μουσική. Οπότε προσπάθησα να τη δω μέσα στην ολιστική της διάσταση και τελικά αφορά σε πάρα πολύ κόσμο. Αφορά σε πάρα πολύ κόσμο. Πώς φτάσαμε τώρα σε αυτούς τους ακολούθους? Δεν έχω ιδέα, για να το παρακολουθήσω.
Δεν μπορώ.
Δεν έχω ιδέα. Δεν το πίστευα ότι μπορεί αυτή η τρέλα μου για τη μουσική πληροφορία και για το σκάψιμο των μουσικών ιστοριών, αλλά και την αγάπη μου για τη φωνητική και γενικότερα για την πληροφορία, για την θεωρία της μουσικής, να αφορά σε τόσους ανθρώπους και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Γιατί επίσης έχω κάνει ένα μεγάλο βήμα, έχω ανοίξει και ένα αγγλικό προφίλ που βλέπω ότι αρχίζει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
Μπράβο, Δημήτρη.
Ξέρετε, δεν μπορώ να το πω πολύ συνειδητοποιήσω, αλλά το πάω μέρα με τη μέρα. Επίσης, ευτυχώς, έχω κατασταλάξει το γεγονός ότι αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι προφανώς το popularity του αυτού, αλλά είναι το πώς αυτό το πράγμα σου δίνει μια τεράστια ευθύνη για να μπορέσεις να τη μεταφέρεις μετά σε στοιχείο δημιουργίας. Γιατί οι αριθμοί μου χαίρομαι που ανεβαίνουν, γιατί αυτό μου δίνει τη δύναμη να κάνω καινούργια πράγματα. Δηλαδή, όταν έφτασα τους πρώτους μου 10 και 15 και 20 χιλιάδες followers, είναι που μου έδωσε τη δύναμη να έρθω σε επικοινωνία με το pod.gr και να κάνουμε το podcast. Μετά είναι αυτό που μου έδωσε τη δύναμη να φέρνω πιο γνωστούς καλεσμένους που με εμπιστεύονταν λίγο περισσότερο. Γιατί το popularity σου δίνει αυτό το δικαίωμα, γιατί αφορά και σε μια κατάσταση σαν να σου δίνει κάποια εχέγγυα, ρε παιδί μου. Μετά όλο αυτό, όσο αναπτυσσόταν, μου έδινε τη δυνατότητα να φέρω και κάποιους ανθρώπους από το εξωτερικό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό πάει βαθμία. Μετά μου έδωσε τη δυνατότητα να βγαίνω σε κάποια κανάλια και να μπορώ να εκφράσω μια άποψη που μέχρι πρότινος δεν πιστεύανε ότι ενδιαφέρει κανέναν. Και αποδείχτηκε τελικά μέσα από τα social ότι το να μιλήσω για τη μουσική εκτέλεση και το πώς τραγούδησε κάποιος στη σκηνή της Eurovision αφορά σε πολύ περισσότερο κόσμο από αυτό που νόμιζε η ελληνική τηλεόραση. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε όλο αυτό. Δηλαδή, κάθε 5, 10, 15 χιλιάδες followers μου έδιναν μια δύναμη να κερδίσω κάτι παραπάνω μέσα στο πλαίσιο δημιουργίας που θέλω να πετύχω.
Και εδώ η ερώτησή μου είναι, τι παίζει για σένα μεγαλύτερο ρόλο, το να έχεις αυτή την επικοινωνία με τους εκατοντάδες χιλιάδες μέσω των δικών σου καναλιών? Θα ήθελες όλο αυτό να μεταφερθεί ίσως σε ένα κανάλι, σε ένα άλλο μέσο, και να έχεις εκατομμύρια κιόλας, που τα εκατομμύρια είναι και σχετικό. Θες να βγει εκτός της Ελλάδος?
Εντάξει, σε αυτό είμαι πάρα πολύ επίσης κατασταλαγμένος, ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν δημιουργηθεί πρωτίστως στην Ελλάδα και μετά ίσως και στο εξωτερικό. Έχω κάποια οράματα, είμαι σε κάποιες συζητήσεις. Η τηλεόραση με αφορά μόνο στο επίπεδο που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει ακριβώς τα οράματα τα οποία έχω εγώ και οι συνεργάτες μου. Δηλαδή κάτι το οποίο σχετίζεται με τη μουσική, που σχετίζεται ακριβώς με το θάρρος που μας έχει δώσει η προσέγγιση στην μουσική πληροφορία. Πράγματα τα οποία ακόμα η τηλεόραση δεν έχει καταλάβει ότι την αφορούν. Όταν συμβεί αυτό, ίσως μπορέσουμε και μεταπηδήσουμε και σε αυτό το μέσο. Προς το παρόν είμαι ένας αγαπημένος καλεσμένος απλώς της τηλεόρασης. Όσον αφορά γενικότερα τα social media, κακά τα ψέματα, η δύναμή τους πλέον είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει η τηλεόραση, πόσο μάλλον η ελληνική τηλεόραση. Οπότε μία ανάπτυξη, ένα expansion σε ένα τέτοιο προϊόν που είναι το music content creation, τα social media είναι ένα φοβερό έδαφος.
Προϊδανικός τόπος, το έδαφος αυτό που χρειάζεσαι για να ανθίσεις.
Ασφαλώς.
Θεωρείς ότι, τι είναι αυτό που σε έχει εντυπωσιάσει, ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό στην εξέλιξη της τεχνολογίας, στη μουσική όμως αυτή τη φορά, και την τεχνητή νοημοσύνη, πιστεύεις ότι θα αντικαταστήσει κάποια στιγμή τον ανθρώπινο παράγοντα, ας πούμε?
Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μας ξημερώνει το αύριο σε όλο αυτό το πλαίσιο. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τη φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Η φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι ότι το AI μπορεί να αντικαταστήσει, ξέρω εγώ, τους δημιουργούς, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανάγκη των δημιουργών για δημιουργία. Και αυτό είναι που μου δίνει τεράστιο θάρρος. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να είναι μουσικός, που να θεωρεί τον εαυτό του ότι ανήκει στη μουσική και να μην δημιουργεί. Οπότε αυτό από μόνο του είναι μια ελπίδα στο μέλλον της μουσικής δημιουργίας. Από εκεί και πέρα, το AI με διάφορες μορφές υπάρχει στη μουσική τεχνολογία εδώ και 30 χρόνια. Ας πούμε, και το AutoTune που υπάρχει στην δεκαετία του 90 είναι μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, η αντίληψη του σε ποια κλίμακα είμαστε και που πρέπει να κατευθυνθούν οι σωστές νότες και να το κάνει ένα μηχάνημα, είναι μια μορφή AI. Σαν απλά να λέμε ο αυτόματος πιλότος, ας πούμε.
Η διαφορά τώρα, Δημήτρη, είναι ότι μπορώ εγώ να, που γράφω στίχους, ας πούμε, να πω ότι τα βάζω σε ένα σουν, όπως τα λένε και όλες αυτά, και γράφει τη μουσική, ας πούμε. Αυτή είναι η διαφορά, ότι μπορώ να κάνω ένα demo χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία. Ξέρεις πόσοι μου στέλνουν τραγούδια από AI?
Ναι, αυτοί όμως όσοι δημιουργούν τραγούδια από AI δεν είναι οι άνθρωποι που ουσιαστικά θα αυγατήσουν αυτή τη δημιουργία.
Okay.
Δεν είναι οι άνθρωποι που θα δεις να δημιουργούν. Οι άνθρωποι που θα ακολουθήσουν, οι υπόλοιποι άνθρωποι, πάντοτε χρειάζεται ένα πρόσωπο, μια προσωπική ιστορία, μια σύνδεση του δημιουργού με το δημιούργημα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το νικήσει κανένα AI. Ακόμα και οι δημιουργοί που βγαίνουν μέσα από το AI, δηλαδή πρόσωπα τα οποία τα βλέπουμε σε φωτογραφίες, πρόσωπα τα οποία μπορεί αύριο να είναι σε ολογράμματα στα live, να σου πω κάτι, νομίζω ότι θα ανήκουν σε μία πλευρά της τέχνης που θα εξυπηρετεί τέτοιους σκοπούς που εκείνη θα ορίσει. Το υπόλοιπο που έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα, η μόνη του διαφορά είναι ότι απλά θα κοστολογείται πολύ ακριβότερα, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει.
Okay. Και τώρα θέλω να περάσουμε σε κάτι άλλο. Να σε ρωτήσω, αν ένας τραγουδιστής σου έλεγε σήμερα «Θέλω να γίνω rock star». Θέλω να γίνω rockstar. Εσύ είσαι και coach, είσαι και πες το στα ελληνικά, coach,
καθηγητής
φωνητικής, σωστά. Και έρχομαι εγώ και σου λέω, Δημήτρη, κύριε Μπάρμπα, θέλω να γίνω rockstar. Εσύ τι του απαντάς, τι πρέπει να κάνει?
Θα του έλεγα Ωραία, θα του έλεγα περίμενε λίγο να εφευρεθεί η μηχανή του χρόνου. Γύρνα πίσω καμιά τριανταριά χρόνια που υπήρχαν οι Rockstars.
Δεν το περίμενα αυτό, για πες.
50 χρόνια για την ακρίβεια, άντε μέχρι 30 πίσω, και τότε ίσως να μπορέσεις να γίνεις Rockstar, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει όρος μέσα στον τρόπο που κινούνται τα πράγματα, μέσα στον τρόπο με τον οποίο έχει δομηθεί η απομυθοποίηση μέσα από τα social media. Η έννοια του Rockstar που θέλει και έναν μύθο, θέλει μια αποστασιοποίηση, θέλει και μια ζωή η οποία αφορούσε και σε δεκαετίες 70-80, άντε με το ζόρι 90, βάζω και την grunge μέσα.
Sex, drugs and rock and roll, δηλαδή αυτό.
Ναι, ναι. Τώρα όχι ότι άμα γίνει μια επανάληψη αυτού του τριπτύχου γίνεσαι rockstar. Αν γίνει αυτή η επανάληψη αυτού του τριπτύχου, καταλήγουμε σε άλλες διαστάσεις και σε άλλες καταστάσεις.
Σωστή.
Νομίζω ότι πλέον ο μύθος, τότε το rockstar, έχει απομυθοποιηθεί πλήρως μέσα από τη μουσική και μόνο, και μέσα από την αποστηρωμένη προσέγγιση που έχει η μουσική. Δεν μπορούν να βγουν οι rockstars, μπορούν όμως να βγουν πολύ αξιόλογοι δημιουργοί και εκτελεστές, γιατί η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα πολύ γρήγορης ανάπτυξης του ταλέντου σου. Αυτό σίγουρα μπορεί να συμβεί. Αν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με το ζόρι να πιαστούμε από πρόσωπα για να τα κάνουμε τους νέους rockstars, νομίζω ότι η μουσική βιομηχανία τώρα έχει στρέψει το βλέμμα της προς τον Youngblood, προσπαθώντας να δει αν υπάρχει χώρος και τρόπος να ξαναγεννήσουμε λίγο τον όρο rockstar. Θα το δείξουν τα επόμενα 5 χρόνια.
Με το Youngblood πολύ πιθανό να έπαιξε, όχι πολύ πιθανό, να έπαιξε ρόλο όλο αυτό που έγινε με τον Ozzy.
Ναι,
έτσι.
Ναι, βέβαια. Σίγουρα. Αλλά το παλικάρι το αξίζει.
Το αξίζει, δηλαδή, βεβαίως το αξίζει.
Και τον είχαμε δει και εδώ στην Αθήνα πριν από 5-6 χρόνια. Δεν είχε ανοίξει ρουθούνι τότε, γιατί δεν τον γνώριζε κανένα. Ήτανε support στους Μιούζ στο ΆΚΑ, είναι μια πενταετία πίσω. Ήτανε φανταστικός, το έβλεπες ότι εκεί έχουμε κάτι το οποίο θα κάνει πολύ μεγάλο μπαμ.
Ωραία. Πάμε τώρα και να σας πω και το εξής. Κύριε Μπάρμπα, και εγώ το χάσα τώρα το τρένο. Rockstar δεν πρόκειται να γίνω, αλλά θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Αλλά δεν έχω καθόλου φωνή. Έχω όμως πάθος. Μπορείτε να με διδάξετε? Είναι γενετικό ή είναι κάτι, ας πούμε, που είναι τεχνική και μπορώ να το μάθω επιτέλους κι εγώ, και ίσως να με πάρετε μια συνέντευξη στο podcast μια μέρα?
Λοιπόν, τα δύο άκρα των ανθρώπων, το ένα άκρο που λέει ότι γεννιέσαι τραγουδώντας απόλυτα, και το άλλο άκρο που γεννιέσαι και λέει δεν μπορείς να τραγουδήσεις ποτέ, είναι απειροελάχιστα τα ποσοστά αυτά, διότι έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο είναι καλωδιωμένος ο εγκέφαλος κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή υπάρχουν οι tone deafs που δεν μπορούν να πιάσουν τόνο με τίποτα, και είναι, έχει να κάνει με θέματα του εγκεφάλου, και υπάρχουν και αυτοί που έχουν απόλυτο αυτοί, που τώρα σου τραγουδάνε άρια χωρίς καν να τους δώσει κάποιος την πρώτη τη βασική νότα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα ανήκει σε κάποιες από τις δύο αυτές συνθήκες, οπότε όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείς να διδαχθείς τουλάχιστον να είσαι σωστή στο τραγούδι σου. Τουλάχιστον να τραγουδάς και να το χαίρεσαι με τους φίλους σου.
Ή στο μπάνιο, λέει. Καλύτερα.
Και να το χαίρονται και οι φίλοι σου, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Να γίνεις μια βασίλισσα του καραόκι. Τα επόμενα βήματα, τα οποία είναι το να μπορείς να βγεις σε μια σκηνή, το να μπορείς να συνυπάρξεις με μια μπάντα, το να μπορείς να μπει σε μια κατάσταση αυτοσχεδιασμού, είναι πράγματα τα οποία θέλουν πολύ πολύ δουλίτσα, μαζί με πολύ πάρα πολύ επιμονή. Γίνονται σε όλες τις ηλικίες σαφώς, απλά όσο μεγαλώνουμε χάνουμε την υπομονή και την αντοχή μας, δεν είναι τίποτε άλλο. Μπορούν όλα να συμβούνε. Όπως κάθε μουσικό όργανο θέλει την επιμονή και την υπομονή του, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τη φωνή μας. Πρέπει να έχεις την υπομονή να μπορέσεις να χτίσεις πάνω στα λάθη σου και να κάνεις τη δουλίτσα σου για να πετύχεις κάποια πράγματα. Αν δεν ανήκεις στο 0,0001 του πληθυσμού που ανήκει στα δύο άκρα, όλα τα άλλα φτιάχνονται.
Όλα τα άλλα φτιάχνονται. Και να ολοκληρώσω έτσι αυτό τις ερωτήσεις, αυτό το... τη θεματική ερωτήσεων, να πω,
ναι,
ρωτώντας αν η προφορά είναι κάτι που θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντική? Δηλαδή αν ένας Έλληνας που τραγουδάει αγγλικά θα πρέπει να έχει μια άψογη αγγλική προφορά στο πώς μεταφέρει όλο αυτό το συνέστημα και τα lyrics και όλα αυτά, ή αν δεν είναι και τόσο σημαντικό, αν έχει δευτερεύοντα ρόλο εν τέλει στη μουσική δημιουργία?
Μερικές από τις σπουδαιότερες σχολές αγγλόφωνου heavy metal βρίσκονται στη Γερμανία. Αυτό τα λέει όλα. Οι Γερμανοί έχουν από τις χειρότερες αγγλικές προφορές που υπάρχουν στον κόσμο. Μετά έχουμε το νορβηγικό metal, το οποίο πέρα από το black που προφανώς έχει την ιδιαιτερότητά του, οπότε η προφορά δεν παίζει και πάρα πολύ λόγο, ρόλο. Έχουμε progressive rock bands που πατάνε πάνω στην καθαρότητα του αγγλικού στίχου με πολύ χάλια αγγλική προφορά. Νομίζω ότι γενικά αυτό το θέμα με την προφορά το έχουμε λίγο μέσα στο κεφάλι μας και εμείς οι Έλληνες, γιατί μας αρέσει λίγο να τσιγκλάμε και τον διπλανό μας όταν βλέπουμε ότι πάει να κάνει κάτι. Οπότε σκέψου τι μπαντάρες έχουμε που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Βλέπε Firewind, βλέπε Rotting Christ, βλέπε Septic Flesh, που βέβαια εντάξει Firewind ως επιτοπλίστων είχαν όχι αγγλόφωνους, αλλά ας πούμε Γερμανός ήταν ο τελευταίος τραγουδιστής τους. Έχουμε να κάνουμε με Σουηδό κάποια στιγμή, είχαν οι Firewind. Νομίζω ότι έχει παραπονεθεί κανένας στα τεράστια φεστιβάλ που πηγαίνουν οι δικοί μας άνθρωποι στο εξωτερικό, είτε με ελληνική φωνή που τραγουδάει αγγλικά, είτε με τον οποιοδήποτε αγγλικό στίχο. Ούτε κανένας στο παγκόσμιο στερέωμα δεν έχει πει αυτοί είναι Σουηδοί και δεν μου αρέσει η προφορά τους. Νομίζω ότι είναι κυρίως ελληνικό ιδίωμα αυτό με την αγγλική προφορά.
Okay. Πολύ πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Μία προτελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι αν μπορούσες να διαλέξεις τα τρία πιο σημαντικά τραγούδια για εσένα. Ποια θα ήταν αυτά, τα τρία πιο...
Στον κόσμο,
ναι,
στην ιστορία.
Στην ιστορία, δηλαδή τρία τραγούδια που έτσι αν έπρεπε να τα διαλέξεις, να τα ακούσεις για πάντα, ποια θα ήταν?
Ωραία, εντάξει. Συνήθως σε τέτοιες ερωτήσεις που προφανώς και δεν υπάρχει απάντηση, προσπαθώ να καθαρίσω το κεφάλι μου, να δω τι θα έρθει πρώτο σε αυτό, έτσι. Λοιπόν, αν καθαρίσω τελείως και προσπαθώ να κάνω ένα tabula rasa τώρα για να έρθουν, το πρώτο σίγουρα πάντα είναι το Bohemian Rhapsody, τον Queen.
Okay.
Γιατί περιλαμβάνει τόσα στοιχεία και περιλαμβάνει και μια τρελή αγάπη που έχω για το Freddy. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν το Bohemian Rhapsody σίγουρα το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με μια φωνή που αγαπάω, που υπερλατρεύω, που είναι ο Steve Perry των Journey. Οπότε για να το πάμε και λίγο προς τις μπαλάντες, θα ήταν το Faithfully των Journey που αγαπάω πάρα πολύ. Και σαν τρίτο τραγούδι τώρα που θα μπορούσε να παίζει μια ζωή στο repeat, νομίζω ότι θα ήταν το Comfortably Numb των Pink Floyd.
Ναι, ναι, το περίμενα, έλεγα ναι. Δεν θα πει Pink Floyd, ήμουν σίγουρη ότι θα το πας εκεί.
Ναι.
Ήθελα πριν ολοκληρώσουμε τη ζήτησή μας να σε ρωτήσω, η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνω είναι αν παρακολουθείς το τι γίνεται στην τοπική μουσική σκηνή, την ελληνική, δηλαδή τους Έλληνες δημιουργούς, τα παιδιά που ασχολούνται με τη ροκ, με όλα τα genres, σε όλα τα genres της ροκ μιλάω, είτε είναι pop, είτε είναι jazz, είτε είναι, ναι.
Και ευτυχώς από πολύ νωρίς είχα συνειδητοποιήσει ότι γιατί και εγώ ως εκτελεστής συναναστράφηκα προφανώς και με τα υπόλοιπα παιδιά της σκηνής. Απλά πάνε πάρα πολλά χρόνια από τότε που ανήκω εγώ στο εκτελεστικό. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο κρατάω την επαφή είναι κυρίως πηγαίνοντας από πολύ νωρίς συναυλίες και βλέποντας τα ελληνικά support.
Μπράβο.
Κάτι που προτείνω σε όλο τον κόσμο να το κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε αυτή τη βάση, να δίνουμε αυτή την προσοχή. Έχω ανακαλύψει απίστευτα πράγματα στην ελληνική σκηνή. Το επίπεδο είναι αδιανόητο. Και έχουμε ακόμα εν έτη 2006 αυτό το snob ύφος απέναντι σε οτιδήποτε προέρχεται από τη γειτονιά μας, ας πούμε, από την Ελλάδα. Παιδιά, υπάρχουν μπαντάρες. Μπαντάρες.
Πολύ χαίρομαι. Πού το λες.
Στη metal, στη rock, στη blues. Η Αλεξάνδρα Σιετή, ας πούμε, μια και που την αναφέραμε,
ναι.
Είναι ένα τέτοιο παιδί. Είναι ένα παιδί της ανεξάρτητης